Eskerra, eskerra ukabilkada.
Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, ta berriz bueltan. Denbora gelditzea bagenu, don't stop, stop. Amodio alidari.
Kaixo guztei, ongitorri lanen ekonomiara saioara. Gaur potente hasiko dugu saioa, sindikal agenderekin, betiko moduan. Eta badauzkagu hiru elkarrizketa oso interesgarriak. Bat da Jonefa Beorko Irigoyen, Argiako kazetaria, ba, artikulu bati buruz hitz egingo duela, gaur egun ba, telelanari buruz aztertuz, edo telelanaren kasua aztertuz. Bestetik izango dugu Miguel Birizuela, baitera, bueno, ba, Bilboko Maizterra sindikatuko kidea dana, eta ba, etxe bizitzaren inguruan dauzen arazo batzuk planteatuko dizkigu, eta bestetik gure lankide Jon Bernat Zubiri izango dugu, ba, ostalaritzaren sektorea aztertuz, egoera jakinda zein dan, eta bueno, oraindik bueno, berrien zain gaude ikusteko ia sartatzen den sektore horrekin. Orduan hiru elkarrizketa horiekin eta sindikal agendarekin gaurko lanaren ekonomiaren saioari hasiera emango diogu.
Euron, ba, bueno, urrengo egunetako sindikal agendarekin hasi baino lehen, gogoraziko lehenengo, ba, bueno, badagoela aukera audioak edo zuzenean programara deitzeko, audioak bidaltzeko urrengo telefono da, 644-999-5-5-4, errepikatuko da espada, 644-999-5-5-4, eta zuzenean deitu gura duzue, ba, 944-7-0-4. Errepikatuko dut, 944-7-0-4. Eta bueno, hasiko gara, gaur azaroak bost, etxeratze agindua ezarrita dagola Donostian, infernua eraikina ustu eta bertan bizi ziren 100 lagunak kalegorrean utzi ditu ertzaintzak. Eta hori dela eta 12:00tik aurrera mobilizatzen egon dira Donostiako udaletxe parean. Gero, Maizterrak Bilbo sindikatuak asenblada irekia deitu du arratzaldeko 7:00etan, Atxuriko plazan, etxegabetze agarrizkoan dagoen familia baten kaleratzea saiesteko. Bestetik, ba, Novaltia enpresako langile greban jarraitzen dute 462. egunez, hitzarmen duin baten alde. Bilbon beti ere, ba, Bilboko portuko zamaketariek greban jarraitzen dute lan baldintza duinen alde. Gainera, urriaren 9:00an ekin zioten grebari eta abenduaren 9:00 arte jarraituko dutela iragarri dute. Arabara pasatuz, SDA Factory enpresan, lehen bosena, 8 greba egunetako 3. egiten dabiltza gaur, hitzarmen duin baten alde eta eskala bikoitzaren aurka. Eta Gipuzkoara joan da, greba eguna dute gaur Osakidetzako Senazpi kontratatutako langileek, kalitatezko osasun sistema publikoaren alde. Bihar azorak 6, GAM Lujua Txorierri Mungialdea Bizkaibusentzat lan egiten duen enpresan lanuzteak egingo dituzte hitzarmen kolektiboaren negoziazioa aldarrikatzeko. Astelen, Eguazten eta Barikutan burutzen ari dira lanuzteak, azaroaren 27 eta abenduaren 1 greba mugagabari ekingo diote akordiorik lortu ezean. Zapatuan, azaroaren 7, Zaldibarreko zabortegiaren auzia argitzeko kontzentrazioa deitute ordu batetan Ermuko plazan. Bilbon etxeko langileen batzar irekia deitu du LAB sindikatuak Lauterrietan bere egoitzan, hitzarmen duin bat lortzeko bidea egiten jarraitzeko. Mugikortasun ziurtagiria egingo diote bertaratu nahi duenari. Ostalaritza sektoreari laguntza neurriak emateko manifestazioak egingo dira Bosterrietan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, eta ja astelenean Amaia Egainak bere buruaz beste egin zueneko 8. urteurrena izango da. Amaia Egaina Barakaldoko herritarra zen eta bere buruaz beste egin zuen beretzetik kaleratzera zioazenean. Hainbat kolektibok eta sindikatuk kontzentrazioa deitu dute 10 eta 4 denetan Justizia Jauregian txake plan sozial bat murrizketak etetea eta lan baldintza duinak eskatzeko, Barakaldon. Eta oraingoan Gasteizen aurreskolak patzerruari eta Eusko Jaurlaritzari benetako negoziazioa exigitzeko kontzentrazioa deitu dute Ela Lab eta Asteilasek 11 Gasteizko legebiltzarrean. Azaroaren 11, Eguaztenean, Amurrio eta Laudioko anbulategietan Seiterrietan mobilizatzera ditute Aiarako pentsionistek eta Aiaraldeko greba batzordeak, kalitatezko osasun sistema baten defentsan. Eta Araban beti ere, Sarregoitzetan, bigarren greba eguna egingo dute langileek hitzarmen duin baten alde. Zapatuan, Azaroaren 14, Donostiako metroko obren paralizazioa exigitzeko manifestazioa deitu du Satorra Laia bizilagunen mugimenduak. 12, Koldo Mitxelenatik abiatuz. Azaroaren 12, Eguenean, Bizkaiko Osakidetzako langileen txanda izango da greba egiteko. Murrizketen aurka eta osasun sistema publikoaren defentsan. Eta ja, sindikal agendarekin bukatzeko, Azaroaren 17, Martitzenean, zaintza greba deitu Ela sindikatuak, zaintza sistema publikoaren alde. Eta bueno, bukatu baino lehen, gogoraziko dut, deialdia bidali nahi badozu ez, e-mail bat dakogula horretarako, lanarenekonomia.danabatera@gmail.com. lanarenekonomia.danabatera@gmail.com. Eta bueno, hori da daukaguna hurrengo egunetarako.
Bueno, ostalaritza ostalaritzaren egoera nahiko okerra izaten ari da pandemia garaian. Jon Bernat, zelan zabiltza? Kaixo, Jon Bernat.
Bai. Gabiz, a ber, lotxe mago guaitea.
Bueno, zaintza talana ustartzea zaila dela, badakigu.
Bai, bai, venga.
Bueno, Ba hori, itzegiten, ostalaritzaren egoera nahiko okartu da garai hauetan, eta, bueno, gaur ikusiko da zen neurri hartzen diran. Eta horren inguruan itzegitea gustatuko litzeguke. Horretik, bueno, apurrate gaiari heltzeko, zein izaten nari da ostalaritzaren egoera pandemia testinguru honetan?
Bueno, pandemiare garai honetan badakigu, ez? Azkenean ostalaritza bada kaltetutako sektore nagusienetariko bat, ez bada nagusia zenbait industriekin batera. Eta horreri begeitu behar zaio, aspaldin esaten dugu, aztertu dugun zehoz, ez dala, ostalaritza ez dala berez oso sektore ona, produktibitate, lan baldintzak eta lan esparruari dagokion beste aldagaietan. Ez hau da, ez da oso sektore ona eta ez da oso sektore egokia eta horren inguruan badago ibilbide luzeko arazo bat, ez? Espezializazio ereduaren ondorioz, turismoa eta abar, ostalaritza inflazio bat egon da, taberna eta jatetxe asko ireki direla, eta ez da erraza gaur egun egoera berri oneri aurreitea, enbeste, un poco gaindimensionatuta dauen sektore honekin ez.
Bai, orain aurreratu duzu, eta batez be joera, baina zein izan da sektorearen joera azken urteetan orokorrean?
Bueno, ba, sektorearen joera, badator bat, Euskal Herriko ekonomiaren bilakaerarekin, ez? Hau da, azken hamarkadetan, ba, desindustrializazioa izan da nagusi, azken hamarkadetan, eta bereziki, 2008-tik, ba, Euskal Herrian, ia 61.000 lanpostu industrial galdu dira, eta horren ondorioz, bai, ja, 80. hamarkadatik, ba, apustua izan, ba, sektore turistiko eta aisialdi sektoreen aldeko jarduerarekin. Eta horren ondorioz, ba, bueno, Euskal Herriko barne produktu ordina industriala asko jaitsi da, ez? 60. hamarkadan gure ekonomiaren erdia edo industria zen, gaur egun laurden bat baino gitxiago da betartean. Eta bueno, horrekin bat badakigu be bai, ba sektore ostalaritzaren sektorea, ba ukin dauela gorakada nabarme bat, batez be turismo ereduaren ondorioz, ez? Bai, adibidez, ba Guggenheim efektua, Donostia edo Miarritze bezalako hirietan egondan erakargarritasun gaitasuna, gure jaizen ez, batez be San Ferminak, baina orokorrean Euskal Jaien nazioartekotzea eta bar, ba azkenean hor egonda ostalaritzaren gorakada oso nabarmen bat eta oso lotuta kanpo eskaerari, ez? Turistak eta etortzeari. Orduan hor aspaldin eta batez be sektoreko patronatik salatu da egoera da taberna asko eta jatetxe asko ez direna bideragarriak berez ja pandemian aurretik. Hau da, sektore oso lan intensiboa da, taberna eta jatetxe asko aurrera ataratzen dira batez be bereien jabien lan oso intensibo eta jornada, osea, jardunaldi luzeen ondorioz, eta horrek ekartzen du, ba, gutxienengo bat kenduta, ba, beraien egoera ez da berez pandemia aurretik oso ona, eta, claro, horren ekonomia balio erantzi gutxiko zerbitzu, balio kalitate bazuko zerbitzuetan oinarritutako zutabe bat da ostalaritza.
Bueno, ba, aipatu duzunez, joera ez da oso nahi izan zentzu horretan, bai sektorearen egoera dela eta nola dagoen iratuta, baina ze jar dezagun gure begirada ba orain, ezta momentu honetan eta zein izaten ari da pandemian ostalaritzan zein merkataritzan dagoen afiliazio joera hori. Zer gertatzen ari da prozesu honetan?
Ba, egon naz ikusten afiliazio datuak aurreko saioren batean bebai aztertu dugu Euskal Herriko ekonomiaren sektore desberdinetako datu batzuk eta orain bueno, orain izain gaude aber urriko datua irtetzera, hemetik 5-10 egunean ikuste dut eskuragarri izango dugu. Joera izan duguna da ostalaritza sektorean ez dala egon impactu hain gogorra afiliazio kopuruan autonomoetan, ez? Hau da, taberna eta jatetxe asko ez dira itxi. Hau da, galeretan ibiliko dira, arazoak erteetan ibili dira, baina edo zeinean Euskal Herrian bakarrik itxi dira ez da 200 taberna itxi dira pandemiaren hasieratik. Impactua bai da importanteagoa enplegu kopuruan, ez? Edo soldatapeko langileetan, hau da, udako sasoia ez da egon, eta bueno, pandemia aurretik, hau da, tenbora basuan hasi izan pandemia otsaileko datuekin alderatuta, ba ikusten dugu ia 6.000 enplegu ostalaritza enplegu gitxiago dauela orain eta hori jakinda ez dala egon hori, ez? Udan sarritan egoten den gorakada nabarmena. Horrek ekartzen deu ba ostalaritzak ba badeko gutxi gorabera pandemian desagertu diren lau enpletatik bat ostalaritzako lanpostu bada eta soldatapeko lanpostuen 1.8 dugu oraindik gaur egun ostalaritzak Euskal Herriko ekonomian, ez? Hori berez ez deko adibidez ez dizinda alderatu ba zenbait sektore industrial edo merkataritza bera, komertxoak eta abar, adibidez lanpostuen 1.6 dan garai honetan, ez? Eta gainera hori ba nik uste dut hobeto ikusiko dugu urrengo hilabetetan, batez be irailean bukatu zirelako neurri batzuk eta igual beherakada edo itxialdi kopurua hasiko da igotzen orain urriko datua ikusten dugunean.
Neurriak aipatu duzuz eta hor sektorean asko kezatzen ari dira, ba bueno, neurria direta eta erregulazioen inguruan astetik astera arauak aldatzen dirala eta bete behar dituzten ba erregulazioak ere. Batzuk ezagunak dira, baina badau satera dira erregulazio nahikoak. Egin dezakezu horien laburpen txiki bat?
Bai, sarritan komentatu dugu endika, ez dugu inoiz gure bizitzan hainbeste irakurri BOE, Boletín Oficial del Estado, pandemia honetan egiten gabitzena horretan, ez? Eta, bueno, adibidez, orain dela aste bat erdi edo gustatu zitzaidan Maite Asensio, Berriako kazetariak ganbaran esandakoa, ez? Hainbeste aldakuntza honetan neurriak algora, neurriak bera egun batetik bestera, ez dira hainbeste plangintza solido eta egonkorrak egiten, eta orduan oso zaila da, ze, ara joan bergara ikusten, etengabe, neurri bakoitza, boletinetan, dekretuetan, zelan agertzen eta hori. Oso ari laburbiltzeko, autonomoentzako prestazio batzuk egon dira, ez dira izan altuak, baina bintzetzeo zer izan da, bere jarduera itxita ukin dauen austalarientzako, hipoteken moratoria bat gertatu zan, martxoan bakarrik izan zan etxeen txat, baina ja ustailean sektore turistiko entzat, eta ja lokal komertzia guztien txako hipoteken moratoria bat dekretatu da irailetik, hori izan nahi deu, kreditua espagatzeko aukera, eta tabernaren galerak edo tabernaren itxiera dalata, baina berez horrek hipoteken moratoria datik adatago, arazoa, eta gaur dago borroka gune nagusia dan, alokairuena, ez? Alokairuak badira, gaur egun, hainbeste taberna eta jatetzen txako, eta hainbeste komertzio, eta hainbeste negozioen txako, gaur egun zaitasuna nagusia, alokairua pagatzeko, eta alokairu hori pagatzeko ez dago nerruidik. Osa, dana geratu da, akordio pribatuen menpe, batzutan esaten da, Bilbon adibidez, joera izaten ari dala, laurden bat geiztea alokairuak, tabernak eta komertzioen txako, baina hori da, adostasuna dagoenean, eta klaro, ez dana egon adibidez, Katalunian egin dan moduan, lege bat, alokairuak erdira pasatzeko dekretuz, ez? Eta horrek jabe txikiak gainera dira nagusi errente munduan, bere momentuan bai egon zan alokairuak espagatzeko, alokairuak espagatzeko neurri bat, baina klaro, neurri hori bakarrik mugatu zan, jabe handien txako, ez, 10 pisu eta edo lokal baino gehiago dituzten txako, eta hori berez ez da kasu nagusia da jabe txikien eta errenten edo maizterren arteko harremana zelan kudeatu, eta kudeatzeko behar da erregulazio bat egotea horren inguruz, eta bukatzeko, egon da zergak atzeratzeko eta espagatzeko zenbait neurri, eta gero kreditu eta finantziazio aukerak, ez, ikotik oso famatuak izan direnak, eta bueno, orain murrizketa berriak datozenean, espero dugu agertzea be bai neurri berriak, ez? Sagardui sailburuak esan zuen pasadan asteko prentzaurrekoan amaieran, zinbestekoa bada gaur egun berrio konfinamendu bat itxa edo itxialdi neurri berriak onartzea, beharrezkoa da be bai, eta berak esan zuen aurreko sasoian egon diren neurri guztiak berriro aplikatuko direla. Bakar hori errazago da esatea gauzatzea baino, horretarako dekretuak behar dira eta neurri ejecutibo zehatzak eta Eusko Jaurlaritzak oraindik ez ditu egin.
Bai, hor sentsazioa da askotan propaganda egiten dutela neurriak aplikatuko dituztela eta bar, baina gero hori BOEN edo Boletín Oficial del País Vasco nagertu arte ez da ezer existitzen apurate. Hori, bai, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroan eta baita ere Espainian erresuman gertatzen ari da.
Hitzak haizeak eroaten duela.
Bai, hemen hitzak saltzeko oso, hitzak oso merke saltzen dira. Eta, bueno, bukatzen juteko, azpimarratzen ari da, sektoreren gainbera, kolpe latza jasatzen ari delako. Gauza da, epe labur ertainera zer datuko da sektorearekin? Badago alternatibarik ostalaritzan edo badago beste bide bat lantzeko modua edo apokalipsi baten aurrean gaude?
Ez dakit apokalipsia badatorren, oraindik ez da etorri, hori bai esan aldogula datuei erreparatuz. Eta bai da, berez, gaur egun une egokia ostalaritzak sortzen ditun lan kaskarra horiek ordezkatzeko, transizio bat abiatzeko, ez? Transizio ekonomiko oso bat, ez? Eta gero, badago alternatiba bai biatzeko beharra, arlo sozial edo kulturalean, azkenean tabernak ez dira bakarrik negozio iturri, baita dira bebai, jendea topatzeko, kultura antolatzeko, ekintzak eta egiteko leku bat, orduan. Arlo ekonomikoan, badago hiru alde, langileena, zer gertatuko da, hainbeste eta hainbeste ostalaritzako langileekin, gaur egun, sasoia ja galdu dauen hauden, eta, luzatzen ari diren langabezi sariak, eta, prestazioak emoten dira, baina hori ez da nahikoa, oza, langile moduan, behar da, batez be, formakuntzaren bidez, eta inbertsio berrien bidez, langile horiek, beste lekuetara, beste sektoretara, beste jardueretara bideratzea, ez? Adibide moduan, ez egitea 2008an egon zan eraikuntzaren porrotan, ba, esan egin transizio bat langabezian geratu ziren 30 piku langile, eraikuntzako langile entzat Euskal Herrian, ez? Eta gero, langileetik aratago, bueno, gero autonomoen porrota saiestu behar da, hau da, enpresari txiki, tabernari, jatetxe eta hori, behintzet, ez geratzea, zorpetzea eta egitea entitate finantzieroekin bitarteko txabat edo behintzete regulazio zehatzak ez egoteko sorpetxearen ondorio, zain beste eta inbeste jende zulo beltxan geratzen dana, eta gero bukatzeko lokalentzako, ez eregin lokalekin, porque taberna asko itxiko dira, eta kontu eda hori geratuko badira lokal utxak moduan, edo gongo bada errastasunak eta plan estrategiko publikoak lokal horien erabilera berriak sustatzeko. Eta beste aldean, arlo kultural edo sozialean, ba, gune publiko edo sozialak bultzatu behar izango dira, hau da, beste kulturetxeak, kafeantxokiak, gaztetxeak eta arloako azokei laguntzak eman behar dira, eta ekintza kulturaleko plan soziosanitario bat osatzea, hau da, ezinezkoa da, gaur egun ez da ostalaritzak, baina baita kultura jakintza artistikoekin lotuta dauden enbeste areto, ezin izatea ezer antolatu, ezin duelako jende guztia jesarritagon, edo barrara ezin direlagon, osea, ezinbestekoa da, herri kulturaren txat, alternatiba politiko bat sortzea, horretarako badauz ja langile mugimendu haunitz horren inguruan, eta beharrezkoa da baita arlo politiko eta sozialatik hori bultzatzea, ez? Bestela, ailegatuko dira gabonak, eta gure herri izaera eta politikoki ez bada ez ere egiten, ba, ez da, espontaneoki tegemaneje zarau, hau da, nola, desagizau guzti hau, ez da, espontaneoki konponduko.
Beno, ba, oso interesgarria egindako analisia. Honekin, bueno, ja hartzen dugu ba, sektoreren egoraren ikuspuntua eta neurriak, eta bueno, ikusiko dugu urrengo astetan zertatzen den sektorean eta nora joaten den eta zen horreik hartzen diren, aipatu duzun moduan, ba, arlo kulturalak adibidez oso laguntza gutxi jasotzen ari duenak, ba, nola egiten duen aurrera.
Bai, animo tabernari eta hostalari guztiei, eta bueno, ba, mobilizazioetara eta antolakuntza prozesuetan partxatzeko deialdia, ze hau ez da konponduko bakotxak individualki, baizik eta antolakuntza kolektiboaren bidez, baita arlo ekonomikoa.
Mieske, Jon Behar.
Animo.
Bueno, ostalaritzatik aldatuko dugu gaiaz, etxe bizitzara pasatuko gara, badago harreman apur bat bi gaien artean, alokairuaren problematikari lotuta. Ba bueno, etxe bizitzarekin badakigu familia gero eta gehiago etxartu pasatzen ari dira alokairuak ordaintzeko, gainera batez ere Donostian, baina beste hirietan ere alokairua kristona igotzen ari da, eta bueno, baita ere ikusi dugu hainbat sare sortu direla. Oraingo honetan Bilboko Maizterrak sindikatuko Miguel Birizuela dakoagu. Kaixo, Miguel.
Kaixo, arrastion, esker konbidatzeagatik.
Bueno, ba, azaldu iezaguzu apur bat, zergatik esaten dugu etxe bizitza larrialdia dagoela oraintxe bertan ego Euskal Herrian?
Bueno, ba, nire ustetan, ba, geneukan kriston larrialdia pandemia aldu baino lehen, baina esparru beste edozin esparrutan bezala, pandemiaren asuntoa eta krisia eta krisi ekonomikoa, ba, areogotu egin du larrialdi hori, ez? Bilbon, bai Bilbon eta bai Euskal Herriko hiriburu guztietan, ba oso alokairu garestiak ditugu, hori lehenengo eta behin, eta dekogu nolabait struktura bai instituzionala, bai legedia, estatu mailan eta bai Euskal Herrian geure partikularitate batzuekin, ba errenda horik aurrera jarraitu dezaten, hori da azkenengo, hori da nolabait aurreko blokerekin dekogun konexioa, ez? Errenda iezin edo imobiliarioak horiek jarraitu behar dutela aurrera juten, nolabait estatuaren eta espainiar kapitalismoaren zentro-zentroan daudelako. Euskal Herri mailan dekoguz, ba, bai Bilbo eta bai Donostia, alokairu oso-oso garestiak, Bartzelona eta Madri dira estatu mailan garestienak, eta gero, bai Donostiko, bueno, Donostia, Gipuzkoa batez bestekoa, eta Bilboko batez bestekoa, bederatxiren eurotapiko Bilbon, 1000 eurotik gora Donostian. Hori jazen arazo bat, baina, bueno, soldata bera jundira, eta errendak oraindik ez, hori da ikusten ari garena.
Muren, alokairuan presioan igoeran dago arazoa. Eta...
Bueno, hori izan zen, bueno, barkatu jarretuko du pizkati dira.
Bai, esan.
Ez dugu uste alokairua gora jungo direla, ze nola baite orain kriston kontrakzioa ikusten ari gara ekonomiarlo guzti-guztietan, baina ia da, izan dugula 2008-tik geroztik, ziklo hori imobiliarioan bi fase izan duela. Alde batetik 2007 eta 2013an artean hipoteki krisia izan zen, lendu zenean, eta hori ba, ikusi denun hainbat etxe beste eta desauzioak benola, bueno, oso krisi larria izan zen. Eta bigarrena, gauza bena dana, baina beste fase bat sartu zena, izan zen 2014 geroztik, legedian aldaketa batzuk egon ziren bai internazionalki, bai estatu mailan, eta merkatuak bere irabaziak ba, alokairu erregimenean esku utzi zituen bizitegi merkatuaren, ez? Maizterren merkatuan eta turismo sektorearekin hotelak eta Airbnb barne batez horiek etxe bizitza eta bulegoen eraikuntzan bideratutako hiri edapeneko proiektutan barnezatu ziren, ez? Eta orduan ikusi duguna da alokairuen prezioak errenta garitasuna hor zegoelako gora joan direla eta bueno, ba geure hirietan bizi diren 120ak 130 arteko maizterrak ba arazo larriak dituztela bai etxe bizitza sartzeko eta bai ba ordainketa errenda horiek horiei aurre egiteko.
Eta hori orduan da lehengo krisiarekin apur bat dagoen harremana edo garapena eman dena lehengo egoeratik ona?
Bai, oso lotura estua dago. Batez ere gertatu dana ni beti izaten dut krisi horietatik agatera genuen errendabilitate berriak bilatzen eta ez etxe bizitza eskubidea bermatzen, ez? Orduan, gertatu zena zen arkitektura finantziero eta legedia aldatu zala, bai la ley de arrendamientos urbana, flexibilizatu zen 5 urtetik 3 urteetara, sozimis eta horrelako sozietate imobiliarioak sortu ziren, enpresa bat ehundaka pisu bere aktiboetan sartu zitezkela eta zergak ordaindu gabe, eta orduan, hori sektore makrocefaliko hori, hasi zen errentagarritasuna beste esparru horietan bilatzen, ez? Bai alokairuak oroar, bai bulegotan, bai horrelako sektor servizioz dena, bertan bilatzen. Orduan izan da, errezeta errentagarriatasuna bilatzeko, eta ez etxe bizita bermatzeko. Adibidez, bueno, oso argi dago, milaka etxe bizitzak bankuen eskuetara jun zirela hipoteka direla eta hoiekin egin zala zan sare famatu hori, el banko malo deitzen dana, eta bueno, hor zegoen oso aukera ona parke publiko vivienda bat eiteko, ez? Hiri guztietan izandako kartera horiek estatuak edo administrazio publikoak erosteko eta eskubide hori bermatzeko, baina hori egin beharrean egin dana da saldu merke gainera funts putre famatu hoiei edo beste elako finantzan dabiltzaten hoiei.
Ekin lotuta, azaldu esakezu apur bat zer diren sozimi inbertzio funtzak edo funts putreak, ez dakit ze gauza bera diren edo oso ezberdinak diren haien artean, eta gero batez be igual zelan ateratzen dituzten beraien etekinak. Eta bai, bueno, gero horrekin lotuta, igual Ego Euskal Herrian non dauden, aipatzen dira, baina gero ez dakigu non dauden, gure inguruko etxeak horren jabegoa diren, edo dena delakoa, bai.
Bai, eia da, sare, bai sozimiz, oso, eta funts putreak, ez direla bat ere gardenak, ez dakigu non dauden, eta zoritxarrez askotan jakiten dugu ba desauzioren bat egongo dalakoan edo horrelakoak. Ez dira gauza bera, baina oso erlazio estua daukate, sozimiz da estatu mailan dagoen figura juridiko bat, sozietate mota bat, nun etxe bizitza asko paketetan sartzen dituzte, baina ez salmentan jartzeko baizik eta alokairuen errenta kobratu alizateko eta ez dituzte inolako zergarik ordaintzen, ez? Orduan hori kriston sektore bat sortu zuten, hori sozimiak sortu izan ziren 2009an Zapateroko gobernuarekin eta 2011an zerga kendu zioten ja Rajoyen gobernu horretan. Orduan, ze egiten dute funtsputreak etortzen dira ona, bueno, estatu mailara eta bai Euskal Herrian, eta sortzen dituzte sozimia hauek, eta sozimia hoien bitartez egiten dute, zurgatzen dute maizterren errendak, ez? Eta etxe bizitzak gero eta gehiago erosten. Orduan, hori alde batetik, gero sare, izan zen lehen kontatutakoa, etxe bizitzak hipotekak direla medio banketzen aktiboetan amaitutako etxe bizitza hoiek bloketan saldu egin ziren eta askotan sozimi hauek edo bai funts putreak sozimin bitartez erosi zituzten. Euskal Herri mailan baditugu bai, baina ia da denbora hartu dugula nolabait horri konturatzeko edo jakiteko, ez? Lehenengo kasuak eta fanaiko famatu izan dena azkenengo hilabetetan izan da Bentaberrin Donostin eta gero beste badago beste funts erositakoa Zabalganen Gasteizen. Ze gertatu da hemen? Gudeko gula hemen vivienda de protección oficial hoiek askotan ez direla etxe bizitza publikoak, hori da asuntoa. Direla erregimen mistoak. Orduan lurra jartzen du administrazio publikoak, normalean gobernu bat, gobernua edo beste batzutan administrazio lokalak, eta konstruktoreak egiten dute etxe bizitze horiek. Gertatu dana da, haien salmenta presioa tasatuta daukatela, baina gero alokairuak galdu aldutela protección oficial uraren izena edo proteksionatzen dutela alokairuan. Ordu zeiten dute erosten duten merke prezio tasatua dalako eta gero alokairuak protekzio hori amaitzenean alokairuak igo eta kriston negozio egiten dute sozimioen bitartez batez ere.
Eta orduan aldaketa horiek etxe bizitza larrialdi bat ekarri daurie Ego Euskal Herrian orduan, eta adibidez zuek Bilboko Maizterrak sindikatua eratzea erabaki duzue, azaldu alduzu apur bat zertara dediketzen zareten edo zelan egiten diozuen aurre egoera oneri?
Bai, gugun, asambladetan elkartzen gara astero, eta hortik kalera hasi gara urtetzen, kartela jartzen, telefona hortik zirkulazioan, ze badakigu jende asko dagoela oso gora larritan, ez? Bere alaze hasi gara deiak jasotzen, eta eskakizuna, eta jendea larrian egonda laguntza bila, eta egin duguna da batez ere, geure lana da arazo hori kolektibizatzea, ez? Egia da egiten duguna batzutan behar delako mediazioa, edo asistenzialismo kutsu hori, baina horrezagatik deitzen gara sindikatua. Osea, sindikatua da nola baiteko arazo kolektibo bat dalako, ez lan esparruan, baizik eta esparru, osea, bigarren ziklo, kapitalaren bigarren ziklo horretan, ez? Nun rentak, guk irabazitako horrentan gero lan azaltzen hartzen dute berriro, ba, kasuntan alokairuen bidez, eta, bueno, hori badakigu estrukturala dela, eta gero eta potere gehiago duten agente batzuk hartzen ari direla protagonismo merkatu hontan, eta horretarako ba, aurre iteko kolektibizatu behar dugula geure etxe bizitzarekin dekogun arazoak, eta soluzio kolektiboak bilatu eta politikoak, ez? Ez bakarrik, bueno, danatarik ikusi dugu, justo gaur ez dakit ikusi duzuen, baina, bueno, atera da berrietan Bilboko 36 egilezin enpresa ikertzen ari direla alokairuen arloko presioak aduztu dituzterako. Horrelako praktika egunero ikusten ditugu, eta hoiei aurre iteko ez delako neure asuntoa edo beste norbaitena, ba, kolektibizatu eta sindikatu forma hori aproposazela uste genuen aurre iteko arazo hoiei.
Osondo, eta bueno, azken galdera moduan, sindikatu moduan definitzen zarete, ez? Baina, bueno, esarete sindikatu klasiko bat, ulertzen dugulako, ba, ez haudetela narremanetan langileen baldintzak negoziatzen, baizik eta beste gauza batzuk alokairuera eta etxe bizitza eskubideari lotuta. Orduan, ez dakit zer, azaldu albazu, ez dakit hausnarketa hori egin duzuen edo, apura segaitik bai. Sindikatu moduan definitzea erabakitzen duzu.
Bai, alde batetik esandakoagatik, ez? Kapitala eta egia da ez da gaudela lan esparruan, baina kapitalaren errenda zurgatze hori egiten du bai lan esparruan eta bai ziklo sekundario, kapitalaren ziklo sekundario ditzen denean. Eta hori da, deko, bizitza bermatzeko behar ditugun gauza horiek, ba, privatizatuz eta kobratzen, ez? Ta, etxe bizitza da eredurik nik uste garbiena eta batez ere bai Euskal Herri mailan eta bai estatuaren mailan. Gero hori da arrazoi bat. Bestea da, guzti genuelako eragile, oza, ez da bakarrik, ez dakit, instituzioei hau edo beste eskatzea, baizik eta guzti genuen eragile klasikoi izan beharrean, behar genuela autodefentza burutzeko dispositibo bat garatzea. Orduan, ez bakarrik, ez bakarrik instituzioari eskakizunak egin, baizik eta de autodefentza hori garatzeko greba bezalako erramentak edo beste batzuk, ba, geure helburuak lortzeko eta geure kidei ba, haien eskubideak bermatu ahal izateko anon artean. Ez? Osa, azken finean, sindikatuen indarra da, arazoien kolektibizazioa burutu, aurrera eraman denon arteko indar hori aurrera eramaten.
Ba, oso ondo, Miguel, eskerrik asko parte hartzegaitik eta bueno, ea zuen helburuak lortzen dituzuen. Animo.
Vale, mi esker. Bueno, ta bakarrik abiso bat pasatzea. Ametik itxi barru, 20 minutu barru 7etan egongo gara Atxuriko plazan, asamblada ireki batean, zedekogu Atxuriko auzokide bi, ba, arriskuan daudela, haien etxe bizitza galtzeko arriskuan, eta danon artean estrategi bat garatzea gustatuko litzaiguke, orduan danak dauz auzoko jendea eta Bilboko jendea oroar, gonbidatuta hor elkarlanean aritzeko.
Bueno, aipatu duzunez, azaldu esakezu ze gertatzen den familia horrekin, edo?
Bai, bueno, familia hau, kasuistika pilo, erbizena digera, kasu hontan izan da familia, errekurtso gitziko familia bat, orain dela hiru urte edo aldatu zala pisu batera, oso pisu latza gainera Atxurin, eta egon dira hiru urte, barkatu, errendak gordaintzen, hilabetero, inolako arazorik gabe, Eta gunen baten, bapatean, pertsona hori, ordaintzen dizioten pertsona hori, desagertzen da. Eta ez dakite zergatik, eta ordaintzeari, ba, usten diote. Eta hortik, azte pare bete edo, ailegatzen da, Banco Santanderren, ba, abiso bat, nola baite, desalojatu behar dutela, etxe bizitza. Eta gertatu da, hau zela, beste listo inmobiliario, mafiosillo, egon dana, bere jabetzan ez zegoen pisu bat alokatzen, eta, bueno, bankuak, etxe bizitza horiek, bueno, asku hartu nahi izan duenean, topatu ditu zegoela, ba, familia bertan zegoela. Orduan, gero estetan, biktima iruko etxadira, ez? Biktima sistema, etxe bizitza sistema injustu baten biktima, estafadore biktima, eta hain banketxaren biktimak izatean, bueno, arriskuan daude. Orduan, horrezegatik geure indarrak batu, eta hori aurre egiteko ba, saiakera ingo dugu, bai.
Jo, ba, bai latza dela egoera. Ea aurre egiten dio zuen orduan. Hale, animo.
Bale, mi esker.
Zuei, agur.
Animo, agur, agur.
Eraman zinuen bere txera Sandalo usaina Oso epel ede Goiza eta ratxa Egin daitezen lurra itxasua Mana Aragi elunetik Bere izadin laguna behar du Izonak Urrengo egunez goizean Inorezan Beiratu inguruan etxe hautsi Goizeko eguzkia Oso epel eder Goiza eta ratza Egin daitezen lurra itxasun Aragia ilunetik Bere izadien laguna behar du Zunak Gauak beti hori dakar Urrengo goizore Aintzat hartu gabe Siua da Une berian Gelditzekoa ez duku pidari Ez dakizure berri Ez dizurutzen zen Une hori Goiza eta ratxa Lura itxasua Baina Agien lumetik Bere izadien Laguna behar du Izona
Baina Ruper Ordorikaren bihotz begikin abesteren ostean, ba, telelenari helduko diogu, eta hori estertzeko, ba, bueno, atera da 2007-2007 zenbakian, Genefa Beroko Irigoinen kasetarien artikulu bat gaia lantzen. Kaixo, Genefa?
Bai, kaixo, txaldan.
Bueno, zen ezagiltza, ondo?
Ongi, hemen txek, konfinatua ege, jantzeraz, ubeto izaten albaina, badoa.
Bueno, telelanari esker agian, ba, bueno, aukera gehiago duzu lan egiteko eta idazteko, ez da?
Bai.
Beno, ba, apurotari ere hartuta, irakurri dugu zure artikuloa, apurote, ba, hori, telelanaren, ba, analiz egiten duzu, ba, bueno, beste artikuloen inguruan, eta hainbat artikulu aipatu dituzu, hor, Silicon Valley aztertzen da, baina zabetik da eskualde hori hain garrantzitsua telelana aztertzerakoan?
Bai, ba, garrantzitsua da hainbat jasoinengatik. Jada telelana bideratzeko tresnak edo asmatu eta kontrolatzen dituztenak Silicon Valleyen kokatuak direlako. Telelanari esker aberasten direnak Silicon Valleyen kokatuak direlako. Eta orokorkiago telelanaz gain, ba, mundua, eranai, dena izan lana, izan kontsumoa, izan aixialdiak, izan jenden arteko ahemantzea, dena numeriko zamesten duten guztiak handirelako. Hau da, Silicon Valley estatu batuetako California estatuan den gune bat, eta handira, ba, denak, Apple, Google, Yahoo, Twitter, Netflix, ba, handi horiek guztiak, beraz. Eta ez dira enpresa soil batzuk, dira, ba, gaur egungo oligarkak oso-oso aberatsak, eta beraz, gaur egun ikusiz, ba, konfinamenduagatik edo etxeratzea ginduen gatik, gerozta gehiago bideratua girela telelanera, ba, garrantzitsua da, jakitea, behintzat, haiek kontrola... Lanaren antolaketa behi hori kontrolatzen duten hoien ametsa zein den. Ametsa eta ametsohek ondorioztatzen dituen eraginak ere zein diren. Zeren begiratzen baldin badugu Silicon Valleyko errealitateari, haiek telelana ba, gauzatua dute eta orokortua, Facebook eta hoiek jada abisatua dute orokortuko dutela eta ondoko enplegatzeetan ere ba, baldintza bat edo izanen dela. Eta beraz, Silicon Valleyko antolaketa horren eragina zein den ikusi behar da eta begiratzen badugu hango jendarteari, ba badituzu oligarka batzu miliardunak oso aberatsak eta gero parean badituzu langile batzu haien zerbitzuko eta erdiko klaserik ez da. Bada holako errealitate bat eta beraz, ba behintzat errealitate hortaz kontziente izan behar gira, ba telelanean ari girelarik.
Bai, epatzen duzu testu ingurua purrate Black Mirroren kapituloa bat dirudi. Eta, bueno, apurbat hartzen badugu eskualde hori, apurbat aurreratu duzu zein den testu inguru sozioekonomikoa hori oligarka hitza erabili, zaina apurbat hor gehiago azalduko azenukeen zein den hori ba, epatu duzun ba, dikotomia hori batzu oligarka eta gero langile oso prekarioak. Horren inguruan nola dagoen egoera?
Bai, bo, jada Silicon Valley lujalde txiki bat da, ez da handia, dira luzetasunean 90 kilometro eta zabalera nuzio eta 10 kilometro. Eta baina hor, sekulako aberastasuna bada, haien barne produktu gortina, demago nuzio dela Txile estatuarenaren einekoa hori. Eta gero badituzu, ba, ejandu dana, aberatzenak, munduko tiporik aberatzena da Amazoneko burua, Jeff Bezos. Berak baditu, 100 miliar dolar. Konfinamendua ziren, koronavirusa etorri denez geroztik, ba, askoz gehiago aberastu da. Egin ditu, 87 miliar euro, dolar gehiago. Ejan nahi tipo hori hor da, baina aldi berean, ba, bere ondoan, edo karabana batean bizi, edo ialetxe baten azpian bizi, baduzu, ba, langile bat bere zerbitzuko dena. Eta nunbait hori da, Silicon Valley da, nahi baduzu, Ba hori, individualismoaren muturreko egoera. Hanezta da bakoitza bere ari begira, aberasteko logika batean eta hor, ba, langileriaren eskubideak, egitajaren duintasuna eta olako balorek ez dute tokirik. Eta beraz, eta hori da, eta handiren horiek oso pozik dira, janai, aberats horiek oso pozik dira munduak hartzen ari duen bilakaragatik. Janai, Google-eko buruak ejatzen du, amak urtez, egunetik biara amunera, amak urte irabazitugu. Internet etzen beharrezkoa eta orai beharrezkoa da. Eta hortan gira. Eta baina gauza da, jendarte antolaketa horrek, ba, ondorio sozioekonomiko lagiak ekartzen dituela, eta da prekaritatea, eta da, ba hori, aberastasunen banaketa desorekatu bat. Eta hortan gira gaur egun Silicon Valleyen, eta haiek nahi lukete orokortu, ba, mundura hori.
Ba, hemen adibidez egon zan eztabaida bat hori telelana aplikatzeak orduan eta bar pandemiarekin ba kritika eginez ba sindikalismo egiteko ba zailtasunak sartzen dituela edo telelanarekin sindikalismo egiteaz ez dute agian zailago baina asko aldatu berda eredua eta horra aipatzen duzu ba bueno baitere langileentzako mehatxu bat mehatxua dela aipatzen dela. Artikulu hauek zer estetzen dute ikuspuntu horretatik telelanari buruz?
Bai, orduan, kasualitatez, numait, ongietorria da telelanaren garapen hori, zeren Silicon Valley ere muortan nun individualismoa den, egeinua den, eta nun langile eta kolektibo, langile klasearen eta kolektiboaren eta pixkat izpiritu hori aula den, ba, oartzen gira azken bi urteetan edo badela olako mugimendu sozial bat edo agertzen ari poliki-poliki. 2008an izan ziren hainbat protesta bai Googleen langileen partetik, bai Microsoftekoen partetik, eta hori da, eta jabe horiek, nagusi horiek, nonbait ba, ongietorria izan zaie telelana, zeren ba, telelanak ezan nahi du bakoitza bere etxean dela, beraz ezan nahi du ez dela lantegian, ez dela kurutzatzen beste langileekin, eta beraz gogo eta kolektibo hori eta talde baten parte izateko sentimentu hori, eta ba, nunbait ejausten da edo ahailtzen da, edo eta beraz ba, langilean eskubideen aldeko bojukarako ere oztopo bat izan daiteke telelana hori ahira. Ba hori, bakoitza bere txetikari delako eta ez delako momenturik elkartzeko eta formalki ala informalki ba, goguetatzeko eskubideei eta lan baldintzai buruz.
Beno, ba, Jenefa, mi esker artikulu hau idaztabatik informazio oso interesgea planteatzen duzulako, gomendatzen dizu eta hori argia erostea edo onlineen begiratzea. Honen ingun ez zer gehiago gehitua nahiko zenuke edo?
Ez bait ezpada, ba hori ez dakit behintzat kontziente izatea, zeren hor, ba, koronavirusagatik edo arduratsuki jokatuz eta ba, bakoitza gure etxean gira, baina egia da, ez dakit nik pertsonalki lanerako Zoom erabiltzen dut eta pentsatzen dut askoak erabiltzen dugula Zoom, ba, Zoom demagun Silicon Valleyen da, eta hori irakurtzen duen lehen, ba, aurten bere irabaziak lau aldiz biderkatu dira. Bere aberastasuna orai da 23 miliar dolarrekoa, eta agorilaren 31an, ba, 6,6 miliar dolar irabazi zituen, ba, burtsan egindako bere akzioak egindako joan etorriei esker. Eta hori zergatik, ba, egun hortan, jakinarazi zuelako adierazpen publiko batek jabeak, ba, Zoomen ekintza eta Zoomen ekimenak ba, gora ingo zuela oraindik ondoko hilabeteetan, eta ba, horien zunik ba, burtza erotu zen, eta akzioa joan etorrika, eta tipuak 24 ordu 6,6 miliar euro intzituen. Eta beraz, gauza da, guk Zoom erabiltzen dugula kitorik, eta behina behar gira kontziente izan, ba, gure lanaren bidez, telelanaren bidez, ari girela, ba, oligarka batzuk aberasten ere. eta ba hortaz kontziente izan behar gira, eta nik uste beharko girela ere, beharko dela gogo eta kolektibo bat eramana ba telelanari buruz, eta orokorkiago gure sare sozialen erabilpenei buruz, eta ba hori, egunero kitorik egiten dugun klik horiek guztiekin ari direlako bakar batzuk aberasten.
Beno, ba, hori. Azken esaldi horrekin geratzen dut, klik egin kontuz.
Hori ze.
Mil esker, Genofa.
Bai, mil esker zuri, adio.
Jo.
Tira ba, amaitu da lanaren ekonomia saio hau. Eskerrik asko partartzaile guztiei, bai Jon Bernat Zubiri, Miguel Birizuela, Genofa, eta hemen dauden Endika eta Ane Zabalari, eta baita ere gure entzulego guztiari. Gogoratu podcasta Bilbo Hiria webgunean egongo dela, eta hurrengo saioa hemendik bi astera egingo dugula, seiretan Bilbo Hiria irratian. Eutzi goiari!
Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan. Denbora gelditzea bagenu, don't stop.